Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election?
Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
Ahojte, naši milí poslucháči a milé poslucháčky. Po trochu dlhšej dobe sa vám prihovárame v našej 20. epizóde programu Make Elections Great Again, ktorý je venovaný americkým prezidentským voľbám 2020, ako iste viete. A 20. epizóda mala byť špeciálna. Jej produkcia bola trochu náročnejšia a nakoniec sme trochu pomenili formát, ale veríme, že bude pre vás zaujímavá aj tak. Môžete sa tešiť na update ohľadom súčasnej situácie s voľbami. Môžete sa tešiť na zážitky zo stranických zjazdov demokratov aj republikánov. Bude takisto obsahovať špeciálny rozhovor s našim poslucháčom priamo z Spojených štátov a na záver sa pozrieme trochu na stratégie kampaní Joea Bidena aj Donalda Trumpa v časoch, kedy nemôžu osobne kampaňovať.
Ja asi nemám k tomu nič viac čo povedať, že čo budete dneska počuť. Dúfame, že ten rozhovor bude pre vás tak zaujímavý, ako to bolo pre nás. Je to vždycky fajn dozvedieť sa niečo od ľudí, ktorí sú tam priamo, nie len od nás, ktorí sme cez celý oceán ďalej a čítame a pozorujeme to všetko len takto na diaľku. Takže ja by som rovno už asi prešla k tomu, že čo sa teraz momentálne deje, lebo celkom boli zmeny, odkedy sme naposledy vysielali.
Máme necelých 6 týždňov do volieb a kampane idú do finále, čiže do obdobia, kedy sa budú konať debaty a do obdobia asi takých najšpinavších trikov, aké bývajú v kampani. Budú intenzívnieť snahy získať nerozhodnutých voličov, najmä v swing states, čiže kľúčových štátoch. A celkovo tá kampaň sa bude vyostrovať, takže ak ste to nesledovali doteraz, tak teraz určite začnite. Už tento týždeň nás čaká prvá debata Donalda Trumpa a Joea Bidena. Moderovať ju bude moderátor Chris Wallace z Fox News. Bude sa rozoberať napríklad tá pandémia okolo koronavírusu a jej zvládnutie, respektíve nezvládnutie. Bude sa rozoberať téma najvyššieho súdu, keďže nás minulý týždeň opustila sudkyňa RBG. Budú sa určite rozoberať aj stále pretrvávajúce, niekedy násilné protesty v rôznych mestách. Takisto sa bude rozoberať podoba volieb, ktoré nás čakajú v novembri, a stav ekonomiky. Následne sa stretnú kandidáti na viceprezidenta a prezidentku Mike Pence a Kamala Harris. O týždeň na to sa bude konať druhá debata vo formáte Town Hall, čiže to je taký formát, počas ktorého sa účastnia živí účastníci.
Taký, ktorý nám v posledných voľbách dal osobu Kena Burnsa, čož ak neviete, kto je, určite si vygooglite jeho meno, Ken Burns, ktorý presne pri tejto debate pred 4 rokmi vyšiel ako národný hrdina, keď popri hádkach medzi Hillary a Trumpom sa spýtal nejakú reálnu otázku a všetci ho oslavovali. Potom ešte asi 2 týždne a bol asi vo všetkých televíznych správach, aké existujú. Ken Burns, doporučujem si vygoogliť, ma taký červený sveter mal na sebe a proste, no, zaujímavá osôbka.
Ja myslím, že on sa volá Brown. Priezvisko.
Nevolá sa Ken Burns? Prečo som si tak pamätala?
Nevadí, overíme a dáme vám link.
Ken Bone?
Ok, tak ani jedna to nebola správne.
Ken Bone sa volá, pardon. Pardon, Ken Bone.
Takže tá, presne tá debata pre 4 rokmi nám, 4 rokmi nám dala Kena Bona.
Kena Bone.
Čiže takého obyčajného človeka, nerozhodnutého voliča a stala sa z neho ikona. Mhm. Tak uvidíme, čo nám priniesie táto. Tipujeme, že účastníci budú musieť mať nejaké rúška a rozostupy, takže to bude bizarné sledovať. A účastníci sa môžu teda kandidátov pýtať na otázky. Zasahovať do toho bude moderátor Steve Scully zo C-SPANu, iba minimálne, čiže musí im dať priestor. Tretia a posledná sa uskutoční na konci októbra, len 2 týždne pred voľbami. Moderovať ju bude Kristen Welker z NBC a format bude odpovedať tej prvej. Počas poslednej debaty sa podľa zvyku čino rozoberá zahraničná politika. Uvidíme, čo pre nás prichystá Donald Trump a Joe Biden. 3.11. sa volí. No, voľby v niektorých štátoch už prebiehajú a ľudia hlasujú poštou, keďže sa kvôli pandémii snažia nahradiť nejaký ten osobný kontakt takouto formou. Je vysoko pravdepodobné, že výsledky nebudú známe hneď 3.11. v noci, ako sme zvyknutí, no budeme v napätí sledovať tú mapu ešte pár nasledujúcich dní. Otázna je aj reakcia Donalda Trumpa na výsledky v prípade prehry, keďže sa opakovane vyjadril, že on nepovažuje tzv. Mail-in ballots, čiže tú voľbu poštou za legitímne hlasovanie, a považuje ho za problematické a momentálne sa vyjadril, že nezaručuje pokojné predanie moci v prípade svojej prehry, ale o tom si asi dáme že celú jednu epizódu, lebo je to trochu komplikovanejšie. Každopádne sa dlhodobo snaží nejak podriť legitimitu toho hlasovania poštou a môže to byť toho 3. novembra alebo potom ešte celkom zaujímavé. No ale my sme si pre vás pripravili také krátke zhrnutie stranických zjazdov, ktoré prebehli počas augusta a sú veľmi dôležitým milníkom v tom celom volebnom procese, takže dáme si taký krátky recap v tomto zmysle, ale Kajka vám ešte povie niečo v skratke o tom, ako sa menia prieskumy v poslednej dobe. No, alebo nemenia.
Prieskumy sa menia trošku podľa stránky 538 na základe vlastne priemeru z tých celoštátnych prieskumov je momentálne rozdiel medzi Bidenom a Trumpom približne 7 percentuálnych bodov. Takže trošku tam vidíme, že sa to postupne zmenšuje, ten rozdiel medzi nimi. Ešte v lete to bolo okolo 10, čo bolo naozaj dosť veľa. A takisto sa začínajú trošku meniť rozdiely v tých swing states, kde naozaj proste Biden tomu vládol celé leto, tak teraz už to nevyzerá až tak jasne. Takže trošku sa to zase mení, stále ako Biden má podľa tých prieskumov návrh, ale už to začína trošku klesať s tým, čo sa vlastne teraz deje. Takže uvidíme, vieme teda, že tie prieskumy nie sú úplne presné, nemôžeme sa na ne spoliehať, ale je fajn to aspoň trošku takto vidieť. No a ja už by som teda potom prešla k tomu, čo sa vlastne dialo na tom Democratic National Convention, čiže na tom, jak sa to prekladá? Na tej stranickom zjazde demokratov. Malo 4 dní, bolo to vlastne celé online, všetci sa ako keby prihovárali z nejakých vlastných priestorov, ktoré si zaobstarali. Boli to rôzne priestory, niekedy aj celkom vtipné, kedy napríklad Joe Biden vlastne prijal nomináciu v nejakej školskej knižnici, čo nikto trošku nechápal, že prečo, ale okej. No a aby som to nejako zhrnula, vlastne celé to stretnutie sa nieslo v takej snahe poukázať na diverzitu, ale zároveň aj na patriotizmus tej demokratickej strany, ale zároveň proste to ich národné cítenie dávali do kontrastu k takému tomu republikánskemu a takému, ktoré môžeme pozorovať proste pri Trumpovi a napríklad Trumpových takých zarytých voličoch, takže snažia sa skôr to ukázať z tej stránky, že aha, že my síce veríme proste, že Spojené štáty sú najlepšie, ale zároveň proste sme diverzní a máme tu veľa žien a ľudí z minorít a proste tak ďalej. No a vlastne všetci dosť akože hlásali hlavne to, tá hlavná message bola, že všetci naprieč tým ideologickým spektrom sa musia spojiť, aby zastavili Trumpa. Pretože to, čo robí teraz, vlastne nikto už nechce ďalej. Objavilo sa tam viacero rečníkov, veľa z nich boli takí proste ľudia mimo politiky, čiže nejaké ako vyjadrenia takých normálnych ľudí, ale neviem, ako by som to úplne popísala, ktorí zdieľali svoje príbehy, ktorí vlastne hovorili, prečo volia Bidena, alebo konkrétne teda, prečo volí Trumpa je zlé. Napríklad tam bol príbeh ženy, ktorej otec vlastne volil Trumpa v posledných voľbách a teraz zomrel pred pár mesiacmi na koronu a ona to takým spôsobom prezentovala, že proste jediné, čo spravil jej otec zle, je to, že vkladal nádej do Trumpa. Zároveň dokonca tam mali prejavy aj bývalí politici republikánskej strany, ako napríklad John Kasich, ktorý je bývalý guvernér Ohio, ktorý tiež ako hovoril o tom, že momentálne sa nachádzame na tzv. Crossroad. A v tom jeho videu on reálne stál akože na tej crossroad, čiže na nejakej, akože viete, kde sa rozdeľuje cesta. Bolo to veľmi poetické. A hovoril teda o tom, že sa musia všetci uvedomiť a rozmyslieť si, ktorým smerom sa chcú vydať. Takže dokonca aj takéto postavy tam boli teda z republikanskej strany, ktorí hovorili o tom, že proste toho Trumpa treba zastaviť. Napriek tomu, týmto sa snažili akože osloviť voličov, ktorí možno nie sú demokratickí voliči, ale zároveň proste tiež majú plné zuby toho, čo sa teraz deje v súčasnej administratíve. Takže tak. A potom samozrejme mali prejavy aj veľké mená demokratickej strany, ako napríklad Bernie Sanders, ktorý sa práve veľmi intenzívne apeloval práve na tých progresívnych, takých tých veľmi liberálnych demokratických voličov. Práve ten úplne ten, tá extrémna lavica, ako ich niektorí nazývali ešte počas vlastne tých demokratických primárok, a práve na túto bázu tých svojich voličov a voličiek, ktoré sú veľmi špecifické, práve tých sa snažil osloviť v tom, že musia podporiť Bidena, pretože to je prvý krok nejakej zmene. A že nemôžu proste na to kašľať, ako keby vypadnúť táto veľká skupina ľudí z tých volieb, tak ako sa to napríklad stalo pred 4 rokmi, kedy práve voliči Bernieho nechceli ďalej potom podporiť Hillary Clinton napríklad. No a prvý deň vlastne toho stranického stretnutia uzatvorila Michelle Obama, ktorá hovorila tiež o tej neustálej polarizácii v krajine a o tom, že proste musíme sa všetci spojiť, a veľmi tak faktuálne kritizovala Trumpa, čo znelo naozaj jak taká nasratá mama, ktorá síce vám nevynadá, ale hovorí tie fakty takým spôsobom, že vás až zamrazí. Doporučujem si to pozrieť. No a napríklad zmeny oproti tomu, ako to normálne funguje. Ako som už hovorila, všetci boli rozdelení, každý vysielal z nejakého svojho priestoru. Takže nebolo to v takých tých veľkých halách, ako býva normálne, neboli žiadne balóny a nebol žiadny ako veľký hurhaj tam. No a zmena bola napríklad aj v tom, že tá keynote speech, teda tá ako keby hlavná speech, ktorá obvykle býva robená či už tým kandidátom, alebo proste niekým veľkým, veľmi významným z jeho kampane, alebo tak ďalej, bola tento rok spravená vlastne 17 ľuďmi až, ktorí sa tiež akože prihovárali teda k tomu, aby ľudia išli voliť Bidena. A zmena bola aj v takzvanom tom roll call-e, teda vlastne v tom momente, kedy predstavitelia každého štátu majú oznámiť, že koľko hlasov dostal ktorý kandidát, a tým vlastne získajú ako tú nomináciu. Takže tentokrát to bolo spravené tak, že vždycky bol nejaký videozáznam niekoho, buď nejaký ako či už dôležitej osoby z toho štátu alebo nejakého aktivistu, aktivistky, ktorí povedali, že kto dostal toľko hlasov, bolo to natočené. A tí ľudia proste ako keby vždycky boli v nejakých priestoroch, ktoré mali symbolizovať nejakým spôsobom ich štát. Takže tam boli napríklad z Montany, tam bol záber, ako tam tá pani stála pred takým stádom kráv a tak ďalej. Ale moje najobľúbenejšie bolo proste predstaviteľ za Rhode Island, ktorý tam mal pri sebe tanier smažených kalamárov a hovoril o tom, ako je to proste ich národný akože predjedlo, ktoré pochádza z Rhode Island. Takže aj takéto bizarnosti tam trošku boli, a takisto sa tam ukázali aj známe tváre, ako napríklad Amy Klobuchar alebo Pete Buttigieg, ktorí vlastne, ak nás teda počúvate už nejakú chvíľku, tak viete, že tiež kandidovali tento rok, teda v týchto voľbách za demokratickú stranu vlastne v primárkach. No a medzi ďalších rečníkov, ktorí vystúpili, takých významných patril aj Bill Clinton, Nancy Pelosi, Jill Biden alebo AOC, ktorá spôsobila celkom kontroverziu, pretože ona vlastne tam v rámci svojho vyjadrenia podporila nomináciu Bernieho Sandersa, a strašne veľa ľudí sa toho chytilo, že preboha, prečo to robí, keď tu to všetci hovoria o tom, ako sa máme zjednotiť. Ale vlastne ona to reálne tak mala spraviť, bolo to naplánované, pretože Bernie kvôli tým hlasom bol proste mal byť nominovaný ako kandidát, pretože mal dostatočný počet hlasov, napriek tomu, že on už ako odstúpil, tak proste tú nomináciu nejakým spôsobom proste mal byť na ňu navrhnutý, tak? Takže ona to reálne mala spraviť, hej, takže to bolo všetko v poriadku, bolo to naplánované, ale naozaj sa zdvihla taká veľká kontroverzia z toho, že zase vytvára nejaké ďalšie problémy túto táto socialistická strana demokratickej strany. Tretí deň bol celý v znamení vlastne ženských práv a boja za ženské práva, a medzi najväčšie speakerov tam patrili Hillary Clinton, Elizabeth Warren a vlastne potom Kamala Harris, ktorá teda prijala nomináciu na viceprezidentku. A takisto medzi týmito ženami vystúpil aj prezident Obama, ktorý vlastne hovoril o tom, že dúfal po posledných voľbách, že Trump túto rolu zobere seriózne, kvôli nejaké ako blaho celých Spojených štátov, že dúfal, že naozaj proste sa toho ujme a niekam to pôjde, ale bohužiaľ sa tak nestalo a Trump nemá záujem reálne zlepšiť krajinu a iba chce pomôcť sebe a svojim priateľom, alebo teda s tým ľuďom okolo seba. Takže takto dosť negatívne to zhodnotil Obama. Naozaj tá jeho reč trošku taká zmena oproti tomu, čo sme boli možno predtým zvyknutí, že plná nádeje a yes we can, tak teraz to prešlo také, že ak teraz nič nespravíme, tak už to proste pôjde úplne celé dolu kopcom. Takže asi také bolo to jeho vyjadrenie. A aj tá Kamalina reč bola celkom taká silná, kde samozrejme akože ďakovala za to, že sa dostala vôbec do tej pozície ako proste žena, ktorá má otca z Jamajky a mamu Indku a proste, že je to ako prvá žena, ktorá je of color, ako v angličtine hovoria, a vlastne dostala sa na túto pozíciu. A takisto teda samozrejme veľmi jasne kritizovala Trumpa. Najlepšie bolo, bez toho, aby vôbec použila jeho meno, tak použila frázu, že I know a predator when I see one, čiže poznám predátora, keď ho uvidím. A napriek tomu teda, že nespomenula Trumpa v tej istej vete, všetci sme vedeli, o kom hovorí, takže tiež veľmi silná reč.
A poďme si pustiť úryvok.
Hej.
Greetings, America. That I am here tonight is a testament to the dedication of generations before me. Women and men who believed so fiercely in the promise of equality, liberty, and justice for all. I have fought for children and survivors of sexual assault. I fought against transnational criminal organizations. I took on the biggest banks and helped take down one of the biggest for-profit colleges. I know a predator when I see one. My mother taught me that service to others gives life purpose and meaning. She probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
A potom vlastne štvrtý deň, teda posledný deň, bolo celkom zaujímavé, že spravili vlastne Zoom call, kde boli všetci skoro tí veľkí kandidáti z demokratickej strany, ktorí bojovali ešte na jeseň vlastne za tú kandidatúru. A napríklad tam dali dokopy Coryho Bookera, Beto O'Rourkea, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren a Andrew Yang, a všetci sa tam spoločne stretli a chválili Joea, že aký je super. Takže to bolo tiež veľmi zaujímavé. A napríklad štvrtý deň tam mala aj roast komička a herečka Julia Louis-Dreyfus. A ak ju nepoznáte, tak si ju pozrite a pozrite si seriál Veep, ktorý síce už skončil, ale ja ho strašne doporučujem, pretože oni ho primárne natáčali predtým, ako sa dostal Trump na túto pozíciu prezidentskú, ale dosť, myslím si, že to, keď si myslíte, že toto je, akože, keď ste si pozerali ten seriál predtým a mysleli ste si, že aké to je absurdné a vtipné, tak myslím si, že táto administratíva to previedla do reálneho života. Doporučujem si pozrieť. No a potom samozrejme na konci mal príhovor Joe Biden, ktorý teda prijal tú nomináciu a hovoril o tom, že nemáme proste strácať nádej, pretože láska je silnejšia ako nenávisť, a mal veľmi takú ako silný príhovor, kde sľuboval, že tento boj ako vyhrajú tí demokrati a že vlastne to všetci spolu zvládnu a nejakým spôsobom sa zase posunú ďalej ako krajina. A naozaj, že na to, že asi všetci demokrati sa báli, že či to Joe zvládne a či proste nespraví nejaký trápny moment, ako sme mali možnosť vidieť pri viacerých tých demokratických debatách, tak myslím si, že naozaj to akože reálne zvládol a tým pádom ako keby zahnal také tie reči o tom, že je vlastne moc starý alebo akože nevie, o čo sa jedná a tak, a naozaj to zobral tak s nadhľadom, že na to, že ako Trump sa do neho púšťal, tak práve, že ten jeho príhovor vôbec nebol tak nejakým negatívnym, nenávistným spôsobom mierený na Trumpa a práve bol skôr od nejakej tej nádeji a posunie ďalej.
We have a great purpose as a nation to open the doors of opportunity to all Americans, to save our democracy, to be a light to the world once again. For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. And this is a battle we will win and we'll do it together.
Takže takto by som zhrnula to, teda ten stranické stretnutie, ktoré mali demokrati a ako na tom boli republikáni.
Tá nálada bola, myslím si, že veľmi dobrá, ako si spomínala, že demokrati nerobili moc veľký húraj.
Čurbec.
Že demokrati neboli teda moc hluční s tými oslavami a tak, tak u republikánov sme sa dočkali aj ohňostroja a väčších oslav. Počas 4 dní sa prezident a jeho verní republikáni snažili vlastne demonstrovať fakt, že prezident Joe Biden bude znamenať koniec Ameriky tak, ako ju poznáme. A jedine druhé volebné obdobie Donalda Trumpa vlastne stojí v ceste liberálnym ľavičiarom. Bidena nazývali, že je trojský kôň pre socializmus a vlastne celé tie 4 dni sa niesli len v útokoch na demokratov a Joea Bidena. Opakovane sa tam tvrdili veci, ktoré boli označované za nepravdivé, napríklad fakt, že Bidenove plány, ako riešiť súčasnú krízu, sú v súlade s hnutím Defund the Police. Republikáni sa snažili akcentovať témy, na ktorých je Donald Trump silný, čiže nejaká ekonomika a law and order, poriadok. V kontexte prebiehajúcich protestov v meste Kenosha sa republikáni snažili vlastne vyzdvihnúť odkaz, že iba v Trumpovej Amerike budú ľudia v bezpečí.
Violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. If the left gains power, they will demolish the suburbs, immediately releasing 400,000 criminals onto the streets and into your neighborhoods. No one will be safe in Biden's America.
Ako už býva tradíciou a ako to bolo aj u demokratov, tak svoje prejavy mali aj takí obyčajní ľudia, ako napríklad pár zo St. Louis, ktorý sa preslavil tým, že na protestujúcich pri ich dome vytiahol zbrane. Takisto vystúpili rodičia Kaylee Miller, ktorá bola unesená v Sýrii počas svojej vojenskej služby a zabitá v roku 2015, podľa ktorej Donald Trump nazval úspešnú akciu s cieľom dolapiť al-Baghdadiho vlastne z minulého roku. A podobne sa tam objavilo strašne veľa takých obyčajných ľudí, ktorí vlastne priniesli nejaký príbeh a snažili sa ním dosvedčiť, ako im Donald Trump a jeho administratíva vedeli pomôcť, na rozdiel od nejakých demokratov. Za problematické bolo považované využitie Bieleho domu na konanie Trumpovho finálneho príhovoru, či napríklad účasť člena Trumpovej administratívy, ktorým bol Secretary of State Mike Pompeo. Je naozaj neštandardné a doteraz bolo normou nemiešať vládny biznis a kampaň, čiže štandardne sa nekonali nejaké kampaňové udalosti na vlastne v nejakých budovách vlády, najmä Bieleho domu, alebo na týchto conventions väčšinou nevystupovali žiadni členovia vlády, až na teda spolukandidáta, čiže kandidáta na viceprezidenta alebo viceprezidentku. No, Trump toto porušil a uvidíme, či to bude mať nejakú dohru ešte. Aj napriek obmedzeniam a väčšine online prejavov bol priestor aj na živé publikum, ktoré bolo samozrejme bez rúšok a bez nesplňali tí ľudia tu je social distancing normy, boli tam vyslovene akože na kope, za čo boli kritizovaní. To sa to potom riešilo, že či to bolo v poriadku, ale vraj boli všetci testovaní, takže sa snažili vyhnúť tomu, že tam vznikne nejaký outburst, takže asi si to tým pádom ošéfovali. Medzi najvýraznejšie momenty by som povedala, že bol vášnivý úvodný prejav Kimberly Guilfoyle, ktorá je známa moderátorka z Fox News a momentálne je aj vlastne partnerka syna Donalda Trumpa, Dona Juniora, a ona teda začínala tieto 4 dni a jej vášnivý prejav myslím, že poznamenal takou nejakou energiou tie ostatné. Aj tento úryvok si môžeme pustiť.
I stand for an American president who is fearless, who believes in you, and who loves this country. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty, the best is yet to come.
No a
momentálne najväčší power couple republikánskej strany, táto Kimberly Guilfoyle a Don Jr. budúcnosť.
Tak aj Don Jr. mal veľmi výrazný prejav, energický, veľmi útočný, takže niektorí už polemizujú, že či si aj on chystá nejakú pôdu pre svoju budúcu politickú kariéru.
Dosť sa o tom celom ako hovorí, že či bude vlastne on predstavovať nejakého následníka tejto politickej agendy Trumpovej, tak uvidíme. No.
A samozrejme, úplne najvýraznejší moment bola Donaldova Trumpova 70-minútová ďakovná reč, počas ktorej vlastne prijal tú nomináciu na prezidenta. A táto reč bola druhá najdlhšia v celej histórii všetkých týchto acceptance speech, hneď po jeho reči z roku 2016. Čiže Donald Trump momentálne drží rekord aj v prvej, aj v druhej najdlhšej ďakovnej reči.
Keby ste náhodou nevedeli, že čo chcete robiť vo svojom 70-minútovom voľne, tak si môžete pustiť ďakovnú reč.
A tým bol uzavretý republikánsky stranický zjazd 2020. Mali teda aj ten ohňostroj, na ktorom boli vlastne vypísané Trump 2020, takže bolo to veľkolepé napriek tomu, že je korona. Tak, keďže sme prebrali teraz stranické zjazdy oboch strán, tak sa môžeme posunúť na spomínaný rozhovor s našim poslucháčom Michalom, ktorému sme veľmi vďačné za taký super insight o atmosfére, aká momentálne pred voľbami je v Spojených štátoch. On vám povie viac o tom, že kde sa nachádza a akú má osobnú skúsenosť s jednou z kampaní. Takže vítame Michala.
Teda začať, že či by si sa nám mohol nejako predstaviť, že kde žiješ a ako dlho a tak ďalej, iba nejaký základ, čo by si rád do sebe povedal.
No ako si sa dostal k nášmu podcastu, lebo to by nás mega zaujímalo.
To je veľa otázok. Tak skúsim teda najskôr sa teda predstaviť. Tak teda ahojte, volám sa Michal, pochádzam z najkrajšieho mesta Banská Bystrica a študoval som bakalára na Masarykovej univerzite v Brne na ekonomicko-správnej fakulte. A počas štúdia som bol aj aktívnym členom študentskej organizácie ISEC. No a potom neskôr som sa presunul do Prahy, kde som študoval magistra. No a po skončení štúdia som začal pracovať pre auditorskú firmu, v rámci ktorej som sa teda nechal dočasne vyslať do USA, kde teda momentálne dočasne pôsobím v Bostone. No a ako som sa dostal k vášmu podcastu, no úplne si to nepamätám, ale viem, že som sa nejakým spôsobom dostal na stránku Rádia R, čo ma zaujalo, lebo som o tom vôbec nevedel, že niečo také existuje aj v Brne počas mojich štúdií. Takže som si pozeral som si tie pořady, ktoré tam sú, no a keďže momentálne som v tej Amerike a zbadal som pořad, ktorý sa venuje voľbám, tak som si povedal, že by bolo celkom vhodné sa o tom niečo dozvedieť. A tak som vás začal počúvať.
Super. Tak to sa teším. A môžem sa teda spýtať, že koľko tam teda si už v Spojených štátoch?
Takmer 2 roky.
Mhm. Čiže super. Prvé prezidentské voľby pre teba?
Prvé. Tie prezidentské voľby som teda predtým nestihol, ale môžem povedať, že zažil som jedny voľby, to boli midterm elections 2018, ktoré boli teda aj v štáte Massachusetts a volil sa guvernér. No a to bola pre mňa celkom zaujímavá skúsenosť teda. A bolo to hneď po mojom príchode. No a okrem teda tých volieb sa konalo aj tzv. Massachusetts ballot measure, čo je niečo ako referendum. To budete asi vidieť, vy lepšie vysvetliť, že ako to funguje. Ja som to predtým vôbec nepoznal, ale v rámci toho vlastne bolo hlasovanie o troch otázkach. Teda jedna z nich bola niečo také, že či majú byť v nemocniciach limity na počet pacientov na jednu zdravotnú sestru.
Mm-hmm.
Čo vtedy, myslím, nebolo prijaté. A viem, že bolo tam aj jedna otázka, ktorá sa týkala gender identity anti-discrimination, ktorá prijatá bola. Takže to by sa u nás asi nestalo. No a toto som celkom vnímal okolo toho takú mohutnú kampaň, ktorá ma prekvapila. Čiže oveľa väčšia ako na toho guvernéra. Napríklad bola kampaň ohľadne týchto otázok. Ja som to teda vnímal hlavne z rádia, ktoré som počúval cestou do práce. No a tam boli stále nejaké šoty, ktoré teda nabádali tých voličov, aby volili yes, alebo volili no, on question one a podobne. Takže to bolo celkom mohutné a dosť ma to prekvapilo.
A ako by si zhodnotil tú kampaň, čo sa deje teraz? Je to naozaj také, že intenzívne, že z každej strany?
No, povedal by som, že zatiaľ tá intenzita nie je až taká veľká. Myslím si, že je to ovplyvnené aj tou pandémiou, ktorá tu stále je a tie obmedzenia stále sú. Ale keď to porovnám ako s tým, na čo sme zvyknutí zo Slovenska a z Česka, tak to nie je až také intenzívne. Však vieme, ako to býva u nás, že celá krajina je oblepená billboardami. Tak toto veľmi nevidie, celkovo tie billboardy tu moc nie sú, ale skôr vidno také tie yard signs, ktoré si dávajú ľudia, také tie tabule, ktoré si dávajú ľudia do záhrad a vlastne tým pádom sa snažia vyjadriť tú svoju podporu tým svojim kandidátom, takže tie občas vidieť, hlavne teda v tých domoch mimo Bostonu. No, opticky by som povedal, že má viac záhradných podporovateľov Trump, tak uvidíme. No.
A čo na sociálnych sieťach, tak to keď ideš na Facebook alebo tak, máš tam nejaké reklamy
tak kandidátom? Tie reklamy tam sú, samozrejme. A sledujem aj nejaké tie stránky, takže jasné, že sa mi to tam zobrazuje, ale až tak takú pozornosť tomu nevenujem. Čo bolo možno ešte také zaujímavé, čo sa týka kampane, tak ešte minulý rok som mal takú skúsenosť z Minnesota, kde som bol na pracovnej ceste. A konal sa tam práve vtedy taký State Fair, čo je niečo ako Radvanský jarmok u nás v Banskej Bystrici. No tam teda prebiehala už nejaká kampaň a bol tam aj teda veľký stánok Trumpa, takže som tam samozrejme išiel s vidinou, že dostanem nejaké oné predmety zadarmo. No a bol som teda riadne sklamaný, pretože ani propisky, ani guláš a pivo nič nedávali. Ako dala sa tam maximálne kúpiť maga šiltovka za $25, čo som ale veľmi nechcel minúť.
Celkom dosť, ale...
Takže toto som bol dosť prekvapený. Hej. Tak viete si predstaviť, že ako by to dopadlo u nás, keby Andrej predával svoje koblihy za 10 korún pri metre, no asi by nevyhral voľby. No.
Predpokladám, že tam akurát tak zbierali peniaze oni, nie? Nejaké no, donations.
Tak tie donations tie zbierajú. No.
No,
takže aj, asi aj tým predajom. No.
No ale ja teda prezradím poslucháčom, že ty si sa nám ozval s takou veľmi zaujímavou osobnou skúsenosťou aj z týchto volieb, z jednou z kampaní. A chceli by sme ťa teda poprosiť, aká bola tá skúsenosť a tak ju v krátkosti opísať.
No bolo to vlastne, nedávno sa mal konať rally v New Hampshire, Trumpova. New Hampshire je asi hodina cesty od Bostonu, tak som sa tam chystal, že sa tam pôjdem pozrieť, že to môže byť zaujímavé. Uvidíme Air Force One. Aspoň. No, nakoniec ju teda Trump zrušil kvôli počasiu, pretože vtedy cez východ USA prechádzala nejaká tropická búrka, ale v čase, keď to zrušil, tak predpoveď bola len už na nejaké prehánky, takže to obišlo. Takže nie som si úplne istý, či to bol ten pravý dôvod. No ale každopádne tým, že som sa tam registroval, tak som mu teda dal svoje telefónne číslo a dal som teda svoj e-mail. No a v tom momente ma začali bombardovať SMS-ky ohľadom jeho kampane, ktoré mi teda prišli, až by som povedal, také absurdné alebo úplne, že primitívne manipulatívne. Ako v tých SMS-kách ma oslovoval akože my friend alebo patriot. Alebo to začínalo tak, že posielali mi osobné pozvanie na večeru s Trumpom a ďalej sa písalo, musím ale prispieť aspoň $25 na kampaň a potom mám šancu vyhrať tú večeru. Hej? No. Alebo môžem vám odcitovať jedno také veľmi pekné, ktoré znelo, že President Trump noticed you were a top supporter, friend. He wants to induct you into his Donor Hall of Fame. One donation and you are in. takže bol som aj identifikovaný ako top supporter, tak neviem, či sa mám tešiť z toho. alebo teda ešte zaujímavé boli také SMS-ky, ktoré prišli ako veľkým písmenami, že classified Trump survey, don't share. A s odkazom na nejaký prieskum, ktorý teda povedali, že pošlu priamo prezidentovi. No ale keď som sa pozrel na ten akože prieskum, na tie otázky, tak tam boli možnosti, ale každá tá odpoveď ospevovala Trumpa, takže nemohli ste s tým nejako nesúhlasiť. Takže proste tá kampaň asi takto funguje a toto sú asi proste voliči, na ktorých on cieľi. No. Takže bol som z toho dosť prekvapený, že na takej úrovni, ako sú voľby prezidenta Spojených štátov, prebieha a tá kampaň takto.
Musíme podotknúť len, že New Hampshire je jeden z tých swing štátov, ktoré budú rozhodovať tie voľby, takže možno tá intenzita kampane je preto tam taká extrémna, ale aj to ma zaráža, že akým spôsobom, že sa nevedia zistiť, že ani ty nie si volič, že sa ťa snažia presvedčiť takto, no. Ale tak asi tá inteligencia umelá není natoľko inteligentná, aby zistila, že to robia zbytočne v tom prípade.
A mňa by ešte zaujímalo, že ako to riešia napríklad ľudia v tvojom okolí, že máš pocit, že rozoberajú tie voľby ako nejak intenzívne, alebo ani moc nie?
No, bohužiaľ, kvôli tej pandémii som už od marca na home office, takže sa moc nestretávam teraz s kolegami, nechodíme na obedy, takže nemám moc možnosť povyzvedať a priamo od nich. Každopádne, čo môžem povedať z mojej skúsenosti, tak, že politika nie je moc téma, o ktorej by sa ani takto, že na obede alebo v hospode bavili. Tá téma číslo jedna bola vždycky šport. Ne? Oni vždycky preberali, ani nie, že NHL, NBA, ale hlavne také tie lokálne súťaže, školské, univerzitné, bavia sa o tom, ako ich deti, kde súťažia. Takže že príde mi, že tá politika fakt nie je úplne takou bežnou témou rozhovorov. No a v mojom okolí teda nepoznám nikoho, kto by Trumpa podporoval, skôr teda jeho odporcov. Ale viete, ako to je, nikto sa neprizná, no a potom mu to tam naháču, no, však to poznáme.
Hej, no, moc dobre.
A ešte možno k tej kampani by som povedal, že čo ma takisto prekvapilo, bolo v rámci tej reakcie na pandémiu, vlastne vláda rozposiela tých $1,200 skoro všetkým, hej, čo bol takisto, by som povedal, ako veľký príklad volebnej korupcie, keďže to rozposielali na šekoch, na ktorých bol podpísaný Trump. Kvôli tomu to aj dlho trvalo, kým to vytiskli, takže niektorí tí ľudia to dostali len nedávno, aj, tú pomoc. No a musím povedať, že teda ja som dostal túto pomoc, hoci nie som volič. No a mne to teda prišlo na účet pomerne rýchlo, ale následne mi prišiel aj taký dopis s hlavičkou Bieleho domu od Trumpa s tým, že teda ako aký je skvelý pán prezident. Takže chceli pripomenúť, aby sme si potom asi spomenuli pri volebnej úrne. No. Takže na toto sa ani tie 13 dôchodky nechytajú. No.
A ešte ma napadla teraz jedna otázka, že či si nejak zachytil, že ako budú prebiehať voľby v Massachusetts. že či sú tam nejaké prebiehajúce snahy o to rozšíriť tú voľbu poštou, alebo či to tam už je zavedené. Priznám sa, ja vôbec netuším, ako to je u nich v štáte, takže...
To zatiaľ nie a ani tomu teda nevenujem pozornosť. Viem ale, že teda niečo sa dialo na radnici, že sú tam nejaké boxy nachystané, kde sa ľudia môžu registrovať alebo niečo. Neviem úplne presne. Viem, že niečo také prebieha, ale keďže nevolím, takže to vôbec nesledujem, takže neviem sa k tomuto vyjadriť.
A vedel by si to nejako odhadnúť podľa tvojho názoru, že ako to môže dopadnúť na jeseň?
No tak pôvodne som typoval teda jednoznačné víťazstvo Trumpa, pretože tá ponuka na tej druhej strane mi prišla taká nepresvedčivá. No ale teraz, keďže tá pandémia toho, ako pán prezident hovorí, China vírusu, celkom doľahla na Ameriku, no a tá nezamestnanosť sa zvýšila, tie rasové nepokoje boli, takže myslím si, že tentokrát to priklonil ľudí viac na tú druhú stranu. Takže by som typoval, že tesne vyhrá Biden, ale bude to tesné a Trump sa to bude snažiť spochybniť vlastne, čo už robí teraz celkom intenzívne. Vlastne včera k obedu som si pustil jeho príhovor, akurát prebiehal, tak som chvíľku počúval a tam už celkom dával o tom, že ako tie voľby budú zmanipulované. Takže už sa pripravuje na to celkom intenzívne. Takže bude to určite zaujímavé sledovať.
A my ti fakt úprimne zavidíme, že si
svého ako čom, ale v tomto, hej.
Naozaj, aké to sú tak neštandardné voľby, že to budeš podľa mňa do konca života rozprávať všetkým pokoleniam, že si to zažil.
No, uvidíme. No a ďakujem, že ste mi pripomenuli, že teda tá rally v New Hampshire sa bude pravdepodobne konať v piatok, takže som sa znova zaregistroval. Tak čakám na ďalšie informácie.
Tak potom, ak by si ju náhodou teda absolvoval, tak určite zopakujeme rozhovor, lebo nás to bude aj našich poslucháčov veľmi zaujímať, že ako to prebieha. A ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor.
No super, ďakujeme. Fakt, že je to úplne super, tak to taký iný pohľad pre nás, to je predsa len také, že čo sa len dozvieme z novín a zo správ a tak, a určite je to úplne iný zážitok tam byť, no. Ja by som si to úplne išla pozrieť nejakú rally Trumpovú, asi by som sa bála trošku, ale...
No. Ďakujem aj ja teda za tento rozhovor.
A ja by som sa teda nakoniec posunula do časti, ktorá bude venovaná vlastne kampaňovým taktikám alebo nejakým stratégiám v dobe korony.
Naviažeme už vlastne na to, čo nám teda Michal hovoril, a nejak sa na to trošku konkrétnejšie pozrieme, že ako to majú vlastne.
Je náročné sa momentálne vlastne združovať vo veľkých množstvách, niekde to je aj ilegálne, na rôznych rallies alebo fundraiseroch, ktoré boli vo veľkom využívané oboma kampaňami, ale tie rallies najmä teda Trumpovou kampaňou v roku 2016. Sice Trumpova kampaň rallies obnovila, no už nie sú v takých počtoch. Joe Biden sa im snaží úplne vyvarovať. On vlastne teraz organizuje hlavne len tie online eventy, takže musia vlastne vymýšľať nejaké nové spôsoby, ako tých voličov oslovovať. Takisto je komplikované organizovať nejakú väčšiu akciu door-to-door, čiže chodenie od dverí k dverám a presvedčenie voličov, alebo mať nejaké veľké call centra, keďže tá situácia sa v Spojených štátoch nezlepšuje a nikto to nechce riskovať. Čiže kampane vymýšľajú menej kontaktné cesty, ako presvedčať tých voličov, najmä v swing states, kde ide vyše 90% všetkých nákladov kampaní. Takže pozrime sa na to, aké taktiky sa v roku 2020 používajú. Na prvom mieste sú určite sociálne siete. Takisto sa používajú špeciálne aplikácie a vlastné web stránky kampaní a na záver aj teda platená reklama na sociálnych sieťach. Z módy nevyšli ani televízne reklamy, ktoré kampane stále využívajú. Čo sa týka tých sociálnych sietí, tak Kampanie sa snažia získať čo najviac dát o každom potenciálnom voličovi a to robia pomocou rôznych prieskumov alebo keď si tí fanúšikovia alebo proste len používatelia kliknú na nejaký merch alebo na nejaké výzvy na prihlásenie sa do databázy či na darovanie peňazí a tým spôsobom vlastne o vás získavajú dáta a tieto dáta im pomôžu na každého voliča alebo jemu podobnému následne cieliť relevantné reklamy tak, aby ovplyvnili jeho preferencie. Napríklad na Trumpovom Facebooku, ak si kliknete na nejaký na join, čiže pridať sa na nejaký online event s ním, tak ono vás to presmeruje na kampaňový web, kde musíte vyplniť osobné údaje, čiže meno, adresu, číslo a mail. Presne tak, ako to mal aj Michal pri tej rally, na ktorú sa hlásil. Čiže získali si o ňom dáta a následne ho potom už začali bombardovať rôznymi správami. Takisto to bolo v jeho prípade také intenzívne, hlavne z toho dôvodu, že sa hlásil na rally v New Hampshire, čo je považované za swing štát a je tým pádom nepomerne cennejší oproti voličovi z nejakého solidne demokratického alebo republikánskeho štátu. Bidenova kampaň sa zase rozhodla využívať funkciu Messengera, tzv. Chatbot, pomocou ktorého si môžete s Bidenom v úvodzovkách písať. A ja som si to vyskúšala na vlastnej koži. On sa ma opýtal na to, či mu môžem odpovedať na pár otázok a potom sme sa bavili ohľadom registrácie k voľbám a tak ďalej. My sme sa rozhodli, že si to zopakujeme ešte raz, ale budeme sa tváriť, že sme voliči.
Hej, že môžeme voliť. A potom vlastne celé to video tej komunikácie, aby ste to nemuseli len počúvať a mohli ste to aj pozrieť, tak vám nahráme k tejto epizóde. Takže je to naozaj jednoduché. Najprv pôjdete cez stránku, keby ste si to náhodou chceli vyskúšať, stránku Joea Bidena a dáte tam, že mu chcete napísať správu a už tam máte také tlačítko, že Get Started, ktoré som momentálne ja dala a hneď mi odpísali. Karolína, ďakujeme, že sa zapájaš a či teda môžem zodpovedať pár otázok a ja dám, že sure thing, že jasné, lebo chcem zodpovedať a chcem pokračovať ďalej. Takže už som odpísala, jež oni odpisujú takou rýchlosťou.
To je robá.
Je mi to úplne jasné. Takže super, ďakujú mi a pýtajú sa ma, že či som sa už rozhodla, koho chcem voliť a jedna pardon. Chceli sme ísť úplne iným smerom, ale ja som úplne blbo ťukla. Ja som omylom ťukla, že už som volila. Boli tam možnosti, že ešte som sa nerozhodla, kde typujeme, že sa vás potom budú snažiť presvedčiť, že prečo by ste mali voliť. Potom tam bola takisto možnosť, že som už rozhodnutá a teda možnosť, že som už volila, ktorú som teda ja omylom ťukla. No a teraz mi tu píšu, že super a že či teda sa chcem podeliť s tým, koho som volila. Tak teraz sa rozhodujem, že koho mám dať, že či mám dať Joea alebo mám dať Trumpa.
Podľa mňa skúsme pre tú srandu Donalda Trumpa.
Tak dávam Trumpa. A teraz sa ma idú pýtať ďalšie otázky, že chcú pochopiť, že prečo som tak volila. Som zvedavá, že potom to, čo mi bude za reklamy vyhadzovať na Facebooku. Takže pýtajú sa ma, že nakoľko som už rozhodnutá ísť voliť prezidenta Trumpa, napriek tomu, že v novembri, hej.
Mm-hmm. To je asi nejaký nepremyslený scenár.
Hej, no, lebo keď už som im povedala, že už som volila, tak asi to ešte nemajú úplne premyslené. No každopádne sa aspoň dostaneme ďalej. Tak dám, že it depends. Teda, že dúfam, že ich to bude motivovať ma presvedčiť
že
ešte.
Že uvidíme, nakoľko som rozhodnutá. Robot ticho.
No lebo mne sa neposlala správa. Prepáčte, máme trošku problémy s internetom tuto.
Každopádne, kým sa to odošle, tak ja som to skúšala ten prvýkrát a zaznačila som možnosť, že I'm not eligible to vote, čiže ani nemalo zmysel ma nejako presviečať a on mi na to odpísal, že rozumiem, že vďaka za tvoj čas, dobrú noc alebo také niečo. Celý čas ma vlastne oslovoval menom, takže bolo to veľmi osobné.
Ako nahrá vás Joe Biden osobným menom. A, už to ide. Tak bude to nahrávanie v dvoch častiach kvôli technickým problémom. Takže pýtajú sa ma, že ako sa identifikujem politicky.
Možnosti máme.
Ne, republikán, demokrat, nezávislý, alebo že nezaradená, alebo iné, alebo že nechcem povedať. Ja dám, že nie som, že sa akože nepridávam k žiadnej strane. Teraz sa ma pýtajú, že či som volila pre Obamu. A mám tu, že, dva, že obi dvakrát, jedenkrát, alebo že nie. Ja dám, že raz.
Raz.
Ideme úplnou strednou cestou, aby sme mali čo najviac odpovedí. A teraz sa ma pýtajú doslova otázka, že posledná otázka, ktoré, z ktorej časti tejto krajiny som, že ktorú som hrdá na to nazývať domov. A mám zdieľať svoj zip code.
Vyskúšame tam dať náš zip code.
Ale to nás vám pošlo do kilu, nie?
Ale...
Môžeš si niečo vymyslieť? Či myslíš, že potom ma udá niekto, že som falošne povedala informácie Joe Bidenovi? No tak dali sme tam teda zip code z Columbusa, Ohio, ktorý hneď Joe odhalil. A napísal, že Columbus, Ohio, že mi ďakujú za to, že som sa podielila o moje názory a že ak som ochotná sa podeliť, tak že o môj názor, že prečo vlastne som si neistá to, že či idem voliť Trumpa v novembri. A ja som teda napísala, že rozhodujem sa kvôli tomu, ako zvládať, teda skôr nezvládať tú pandémiu. Napísala som tam handling of pandemic. A potom mi prišlo, že OK, takže si to zaznamenali a klikla som done a napísala mi, že ďakujem Karolina. Maj super po obede. Takže som veľmi odhodlaná mať super po obede teraz, lebo Joe Biden mi to povedal.
Takže odporúčame vám si vyspísať Joe. Ja som teda hľadala, že či sa nemá náhoda aj Kamala, lebo s ňou by som si rada popísala a nemá. Čiže iba Joe-ovi na profil choďte a vyskúšajte si.
A keď možno chudakovým tam potom dopletieme ten systém. Ale to s tým asi musia rátať, že to robia ľudia, aj čo nie sú z Ameriky.
V rámci rešeršu, tak. Ale vlastne popri tom, ako si s vami píše, tak máte tam také gombíky na to, aby ste mu darovali peniaze, registrovali sa na jeho stránke a tak ďalej, čiže majú to prepracované.
Nie je to až také nevinné.
Takýto spôsob komunikácie na sociálnych sieťach vlastne nie je asi jediný spôsob získavania priaznivcov. Napríklad na Facebooku existujú obrovské skupiny sympatizantov alebo aktivistov v každom štáte. Ja som súčasťou jedného za štát Washington, čiže Washington for Biden, alebo tak nejak sa to volá, a tam si ľudia denne píšu, že ako sa zapájajú do kampane, zdieľajú si tam také memka a hejty na Trumpa a je to také veľmi interaktívne, takže ak by ste sa náhodou niekedy dostali do podobnej skupiny, je to zážitok.
Ja by som sa asi mala pridať na takú do Ohio, keby som do Ohio.
A okrem toho sa samozrejme organizujú online eventy, kde od vás tiež budú chcieť nejaké dáta, aby vedeli následne cieliť. Druhý spôsob, akým oslovujú vlastne svojich voličov alebo nerozhodnutých voličov obe kampane, tak majú obe vlastne web stránky alebo aplikácie. Tieto aplikácie sa u nás nedajú stiahnuť, takže to som za vás nevyskúšala, čo ma veľmi mrzí, ale ak sa náhodou niekto nachádzate v USA a chcete si ju stiahnuť, tak neváhajte a napíšte nám, ako funguje. No ale tieto aplikácie a stránky väčšinou využívajú len podporovatelia a podporovateľky alebo novinári, alebo nejakí konkurenti, čo si robia rešerš. No snažia sa vlastne v tých svojich ľuďoch budovať presvedčenie, že sú veľmi vážení a že majú prístup k špeciálnym zákulisným informáciám a rovnako od nich veľmi ľahko jedným klikom dokážu získať nejaký finančný dar alebo zapojiť ich do kampane. Napríklad v Trumpovej aplikácii sa môžete stať Trump team leader a to dosiahnete tento štatút tým, že budete vlastne obvolávať voličov a chodiť door to door a vlastne sám kampaňovať v mene Donalda Trumpa. Pre oduševnených podporovateľov a podporovateľky existujú platformy v rámci kampane, kde sa môžu združovať. Napríklad u Trumpa je to, že Women for Trump, Latinos for Trump, Black Voices for Trump, sú tam veteráni, evanjelici, policajti, Democrats for Trump, pracujúci, írsky Američania, má aj vlastnú Pride organizáciu, Mami pre Trumpa, držitelia zbraní pre Trumpa, doktori pre Trumpa, vodiči, nakladiakov pre Trumpa, ale aj Ukrajinci pre Trumpa, alebo Polskí Američania pre Trumpa. Takže určite choďte na Trumpovú web stránku a pozrieť si všetky tieto coalitions. Takisto aj Joe Biden má Afroameričanov, katolíkov, climate voters, Latinos, židovských Američanov, učiteľov, Native Americans, celá skupina pre LGBTQ+, sú tam aj Muslim Americans, študenti, ženy, mladí Američania a tak ďalej. Čiže pokiaľ ste oduševnení podporovateľ jeden podporovateľ alebo podporovateľka buď Trumpa alebo Bidena a ste v Amerike, tak naozaj sa o vás postará a môžete sa stať súčasťou jeho skupiny. Takisto v stránkach nájdete odkazy na merch, ktorý je veľmi zaujímavý. Nájdu sa tam komiksy, pucle, poháre na whisky, voditka na psov.
Plaga Trumpa v póze Supermana.
Fakt, že všetko, čo potrebujete. Nie je príliš prekvapivo, momentálne fíča rúška alebo dezinfekcie na ruky. Mne sa veľmi pozdávala dezinfekcia na ruky u Joea Bidena, ktorá na obale má vlastne nalepený celý Joe plán, ako vlastne poraziť pandémiu covidu. No a keď už tieto kampane majú nahromadené vlastne tie dáta o vás, o ľuďoch, vďaka tomu, že klikáte alebo si s niekým píšete alebo niečo kupujete, tak tieto dáta využijú na platenú reklamu na sociálnych sieťach. Je určite výhodnejšia, lebo jej cieľenie je na konkrétneho používateľa, respektíve používateľov s podobnými vlastnosťami a záujmami. A toto cieľenie je presnejšie ako pri napríklad reklamách v televízii, ktoré bývajú cieľené na celé regióny. Takže je konkrétnejšie, je pravdepodobne efektívnejšie a môže rozhodovať voľby. Ak ste náhodou ešte nevideli dokument Social Dilemma alebo dokument The Great Hack na Netflixe, tak myslím si, že by ste tomu mali dať šancu. Je to také slušné intro k tomu, aby ste pochopili, čo sa deje s dátami o každom jednom z nás. Do tejto platené reklamy na sociálnych sieťach sa nejdem nejako extra púšťať. Fakt, treba si pozrieť tie dokumenty a uvidíme. Možno sa tomu ešte budeme v budúcnosti vedovať, keďže momentálne sa dosť rieši, že či túto platenú politickú reklamu obmedzovať. Na sociálnych sieťach rieši sa hlavne Facebook, takže myslím si, že by sme tomu mohli kľudne venovať aj ďalšiu epizódu. No a keď už hovorím o ďalších epizódach, tak hneď tento týždeň pre vás chystáme epizódu o Ruth Bader Ginsburg a o Trumpovej tretej nominácii najvyššieho súdu, keďže Donald Trump oznámil svoju nomináciu do najvyššieho súdu. Hneď potom pre vás určite nachystáme epizódu venovanú prvej prezidentskej debate, ktorá nás čaká už 29. v septembra, čiže v útorok. Pokúsime sa zhrnúť všetky dojmy a zážitky. Určite si ju aj vypustíte a môžeme sa o tom pobaviť buď v správach alebo niekde v komentoch. Nezabúdajte nás sledovať na sociálnych sieťach, keďže tam bude pribúdať množstvo informácií. Ide naozaj do tuhého, takže tešíme sa veľmi na zaujímavú jeseň, ktorá teda nebude pozostávať len z kampane pred prezidentskými voľbami, ale budeme aj svedkami schvaľovacieho procesu novej súdkyne najvyššieho súdu, ktorú nominuje Donald Trump.